ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمن إذن أفسماء Sonra da sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taalanın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Taala buyurur ki, öz kəlamında biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və fürsətdən istifadə edib qardaşı təbrik edirəm. Allah Taala onun övladını salih övladlardan etsin və cənnətə girməyə onun üçün səbəb etsin. Və həqiqətən də övlad Allah Taalanın bəndəsinə verdiyi əzəmətli neymətlərdən bir neymətdir. Və bəndəyə Allah Taala tərəfindən bu dünyada verilən neymətlər çoxdur. Və ən əzəmətlisi də bu dindir. Hansı ki Allah Taala onu bütün bəşəriyyətə verib və verməklə də qalmayıb, əksinə öyrətmək üçün peyğəmbərlər göndərib. Və o peyğəmbərləri də öyrətmək üçün öz mələklərini göndərib. Və bu bəs edir ki, bu dini insan öyrənsin və yaşasın. Və öyrətsin. Və bu neymətin qədrini bilsin. Və bilsin ki, neymətlər çoxdur Allah Taaladan bəndəyə verilən. Və dedik ki, əzəmətli neymətlərdən biri də Allah Taalanın bəndəsinə övlad verməsidir. Ona görə övlad Allah Taaladan bəndəyə verilmiş əzəmətli bir paydır. Və Allah Taala da bəndələrindən istədiyi kəsə övlad verir. Və istədiyi kəsi də məhrum edir. Və Allah Taala buyurur ki: "Lillahi mulkus semawati vel ard yahabu limen yasha'u inasan." Allah yerin və göyün mülkü hamısı Allah Taalanındır. İstədiyinə qız övladı verər, və yəhəbu limən yəşəl dukura. Və istədiyinə də oğlan övladı verər. Əv yüzəvucuhum dukranən və inəfə. Və yaxud da bunların hər ikisini. Yəni, həm oğlan, həm qız övladı verər. Və yəcəlu mən yəşə əqimə. Və istədiyini də sonsuz edər. Ona görə də bu neymətin əzəmətini bilmək istəyən Allah Taalanın övlad vermədiyi kəslərə baxması kifayət edər. Bu neymətin əzəmətini bilmək istəyən Allah Taalanın övlad verib sonradan onlardan alana nəzər yetirməsi bəs edər. Ona görə kimi Allah Taala övladdan məhrum edib ona nəzər salan görər ki, onun qəlbi necə övlad istəyi ilə yanır. Və bütün diləyi arzusu odur ki, Allah Taala ona bu əzəmətli neymətdən nəsə bir pay versin. Ona görə də bu neymət əzəmətlidir. İmam Müslim rahiməhullah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Mən ubtiliyə minəl bənəti bi şeyin fə əhsənə iləyhinnə kunna lahu sitran minan nar." Allah Taala kimə qız övladı verərsə və ya kimi qız övladı ilə imtahana çəkərsə və o da onlara yaxşı davranarsa, yəni onlara yaxşı baxarsa, onun üçün oddan, yəni cəhənnəmdən örtü olar. Bax, necə əzəmətli bir nemətdir övlad. Və bu neməti Allah Taala təkcə sənə verməklə, ondan faydalanmaqla, yəni bu dünyada verməklə kifayətlənmir. Əksinə elə insan var ki, Allah Taala ona bu neyməti verir, lakin sonradan o neyməti ondan alır. Lakin bu neyməti ondan almaqla bu neymətin faydasını ondan almır. Və övladı olub vəfat etmişə, əksinə Allah Taala daha da, qat-qat daha da əzəmətli bir neymət verir, daha da əzəmətli bir fayda verir. Ona görə İmam Tirmizi Rahiməhullah öz sünənində Əbi Sinan rahimehullahdan rivayet etdiyi hədisdə gəlir ki, Əbu Sinan buyurur ki, oğlum Sinan'ı dəf etdikdə Abu Talha el-Xovlani qəbrin bir tərəfində oturmuşdu. Və elə ki, ayrıldım, qəbristanlıqdan çıxmaq istədim, əlimdən tutub saxladı. Və dedi ki, əfələ ubəşşiruk, istərsən ki, səni müjdəliyim, qultu bələ, dedim ki, bəli. Və buyurdu ki, həddəfəni Dəhhək ibn Əbdurrahman ibn Ərdəb ən Əbi Musa el-Əşəri radiyallahu anh, Dəhhək ibn Əbdurrahman Əbu Musa el-Əşəri radiyallahu anhudan, o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən belə rəvayət edir ki, buyurur ki, İzə mətə vələdül əbdi qal Allahu lil mələikə, elə ki, bəndənin övladı vəfat edir, Allah Teala mələklərinə deyir, qabattum vələdə əbdi fəyəqulunə nəam, buyurur ki, bəndəmin övladının canını aldınız, yəni ruhunu götürdünüz və mələklər deyər ki, bəli, fəyəqul qabattum thəmrətə fuadihi fəyəqulunə nəam, və deyər ki, siz onun qəlbinin bəhrəsini götürdünüz və mələklər deyər ki, bəli, fəyəqulu məzə qalə əbdi, Allah Teala buyurar ki, bəs bəndəm nə dedi? Bəndəm nə buyurdu? Fəyəquluna həmidəkə və starcə. Və buyurur ki, mələklər, onlar o həmd etdi və inna lillahi və inna ileyhi raciun dedi. Yəni, həqiqətən Allahdanıq, Allaha da qayıdacaq dedi. Və Allah Teala buyurur ki, İbnu li əbdi beytən fil cənnə və səmmuhu beytəl həmd. Bəndəm üçün cənnətdə ev tikin və onu həmd evi adlandırın, yəni şükür evi adlandırın. Və bu hədisi də Şeyx Albani silsilə səhihədə həsənləşdirib. Və həmçinin bu nemətin əzəmətindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət olunan başqa bir hədisdə gəlir ki, qadınlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə onlar üçün bir gün ayırıb onlara möcüzə etmələrini istədilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara tövsiyə etdi, möcüzə etdi və buyurdu ki, Əyyəmə imraatin mətə ləhə thələfə minəl vələdi kənu hicəbən minən nar. Dedi ki, sallallahu aleyhi və səlləm, elə bir qadın yoxdur ki, onun üç övladı ölsün, o övladlar onun üçün cəhənnəmdən bir pərdə olmasın, örtü olmasın. Və qadınlardan biridir ki, ya Rasulallah, əv ithneyn, ikisi ölən də. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, vətnəni, və ikisi ölən də. O bəhətisi İmam Buxari və Müslim rəvayət edib. Ona görə də övlad neyməti əzəmətli bir neymətdir. Və kifayətdir ki, bu dünyanın bərbəzəyi adlandırıb Allah Teala. Ona görə Allah Teala buyurur ki, Əl-məl vəl-bənun zinətul həyətid dünya. Var dövlət, övlad və övladlar bu dünyanın bərbəzəyidir. Çünki alimlər buyurub ki, övlad sanki bir güldür və o gül öz ata-anası üçün bağçaya, bağbana verdiyi xoşbəxtçiliyi verir. Necə bağban o gülü bağında görəndə sevinir, valideyn də övladı görəndə kədəri, qüssəsi bu övladla gedir. Həmçinin övlad əzəmətli bir neymətdir. Lakin Allah Teala onu yenə də fitnə adlandırıb, imtihan adlandırıb. Və nədir səbəb bunun? Buyurur ki, innəmə əmvalikum və əvlədikum fitnə. Həqiqətən övladlarınız və var dövlətiniz fitnə deyən imtihandır. Alimlər buyurur ki, nə üçün bu əzəmətli neymət fitnəyə çevrilir bəzən? Buyurur ki, səbəb olur ki, görürsən ki, övlad valideyni harama sürüklənməsinə səbəb olur. Övlad səbəb olur ki, valideyn harama girsin. Həmçinin övlad səbəb olur ki, valideyn haramdan qazanıb gətirsin. Və övladın fitnə olmasının səbəblərindən övlad valideyni həmçinin paxıllığa, simizliyə sürükləyir. Həmçinin övlad valideyni qorxaqlığa, həmçinin səbirsizliyə sürükləyir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ondan rəvayət olunan səhih hədisdə buyurur ki, Əl-vələdü fəmaratul qalb. Övlad, qəlbin bəhrəsidir. Və innəhu məcbənətun və məbxələtun və məhzənə. O qəlbin qorxusu, qəlbin paxıllığı, qəlbin kədəridir. Və bu hədisi də Cəmi-i Sahihdə həmçinin Əbu Yələ öz müsnədində rəvayət edib. Həmçinin övlad bəzən səbəb olur ki, valideyn Allahın zikrindən uzaq düşür. Valideyni Allahın itayətindən məşğul edir. Ona görə Allah Taala bu cür məşğuliyyətdən çəkindirir. Və bəyan edir ki, bu cür məşğul olmaq, Allahdan bu cür uzaq düşmək ən böyük xəsarətdir. Yə eyyuhəlləzinə əmənu, lə tülhikum əmvalikum və lə əvlədikum ən zikrillə və mən yəfəl zəlikə fəuləyikumul xasirun. Buyurur ki, ey iman gətirənlər, sizin mallarınız, yəni var dövlətiniz, övladlarınız sizi Allahın zikrindən uzaq salmasın. Və kim belə edərsə, bil ki, onlardır xəsarət içərisində olanlar. Əksinə, bəzən elə olur ki, övlad ata-anaya, düşmənə çevrilir. Və bu da ən böyük faciədəndir. Və buna da Allah Taalanın kitabında dəlil var. Allah Taala buyurur ki, Yə eyyuhəlləzinə əmənu, İnnə min əzvacikum və əvlədikum əduvun ləkum fəhzəruhum. Ey iman gətirənlər, sizin zövcələrinizdən və övladlarınızdan sizə düşmən olanlar var. Onlardan çəkinin. Və İbn-i Kəsir rahiməhullah bu ayinin təfsirində buyurur ki, Allah Taala buyurur ki, yəni bu əməllər, yəni övlad və zövcə var dövlət insanı salih əməldən məşğul edir. Salih əməldən uzaq salır. Ona görə Allah Taala buyurur ki, çəkinin, qorunun, yəni dininizə görə. Dininizi tərk edib dünya ilə məşğul olmayın və ya dünya sizi dininizdən uzaq salmasın. Həmçinin bilmək lazımdır ki, övlad imtihan olsa da, fitnə olsa da əzəmətli nemət olmaqdan qırağa çıxmır. Ona görə Allah Taala övladı məsuliyyət edir. Övlad valideynin boynunda bir məsuliyyətdir. Övlad valideynin boynunda bir əmanətdir. Ona görə Allah Taala valideynləri mükəlləf edib övlada baxmağa, övladı qorumağa, övladı həm bu dünyası üçün, həm də axirəti üçün salih övlad olmasına valideynlər məsuliyyət daşıyır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə rəvayət olunan səhih hədisdə, hansı ki İmam Buxari və Müslim rəvayət edib və məşhur hədisdir, buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm, Kullukum ra'in və kullukum məs'ulun ən ra'iyyəti. Hər biriniz idarə edənsiniz və söz və söz tərcümədə hədisdə buyurur ki, hər biriniz çobansınız və hər biriniz öz sürünüzdən məsuliyyət daşıyırsınız. Kişi öz evinin idarə edicisidir və öz evində məsuliyyət daşıyır. Qadın öz ərinin evində idarə edicidir, idarə edəndir və qadın evində məsuliyyət daşıyır. Ona görə İbn Ömər radiyallahu anhümə buyurur ki, Əddib ibnəkə fəinnəkə məsulun. Övladını ədəbləndir, yəni tərbiyə et, çünki sən məsuliyyət daşıyırsan. Məzə əddəbtəhu və məzə əlləmtə. Onu necə ədəbləndirdin, necə tərbiyə etdin, ona nə öyrətdin? Və huvə məsulun ən birrikə və təvəyyətək. Və o da, övlad da məsuliyyət daşıyır sənə itayətindən, sənə qarşı yaxşı davranmağında. Ona görə sələflər övladlarına önəm verərdilər. Övladlarına böyük əhəmiyyət verər. Ta doğduqları gündən, uşaq çağlarından onları bildikləri hər bir xeyri yönəldiblər. Hər bir xeyri onlara öyrədiblər. Və bildikləri hər bir şəri onlardan uzaq ediblər. Və onları hər bir şərdən qoruyublar. Və həmçinin övladlarına rəhm ediblər. Ona görə övlada rəhm etmək bu dindəndir. Aqra ibn-i Həbis Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Aqra ibn-i Həbisin yanında Həsən ibn-i Əlini radiyallahu anhumanı öpür. Və Aqra onu görəndə deyir ki, Ətüqabbilunə səbiyanəkum. Siz uşaqlarınızı öpürsünüz. Və sonra buyurur ki, İnnəli əşrətən minəl vələd mə qabbəltu minhum əhədən qat. Mənim 10 övladım var və ya 10 oğlum var. Onlardan heç birini öpməmişəm. və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən lə yurham. Kim rəhm etməyəcəksə, ona rəhm olunmayacaq. Bax, necə əzəmətli bir neymətdir. Sən ona rəhm edirsən, Allah Taala da sənə rəhm edir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət olunan başqa bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm minbərdə xütbə verir və Həsən və Hüseyn radiyallahu anhümə qırmızı paltarda uşaq yerişi ilə yeriyərək körpü olurlar, yırğalanaraq, gah yıxılaraq, gah qalxaraq gəlir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xütbəsini kəsir və düşür, onları qaldırır və önünə qoyur və deyir ki, sadəq Allah və Rasulü. Allah və Rasulü doğru deyib, innəmə əmvalikum və əvlədikum fitnə. Həqiqətən sizin var dövlətiniz və övladınız fitnədir, imtihandır. Və sonra buyurur ki, nəzartu ilə hədəyni sıbiyən. Deyir ki, bu iki uşağa baxdım, yırğalanaraq, gəzərək gəlirdilər, dözə bilmədim, səbr edə bilmədim. Və sözümü kəstim və düşdüm, onları qaldırdım. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v xütbəsini davam edir. Və bu hədisi də İmam Tirmizi və Nəsəyi və İbn-i Məcə və Abu Davud öz sünənində rəvayət edib. Ona görə alimlər buyurub ki, ümmətin sələfləri buyurub ki, hər bir insanın ipi var və siz baxın, övladınızın ipi kimin əlindədir. Yəni, baxın, övladınızın ipi kimin əlindədir, övladınıza siz tərbiyə edirsiniz, yoxsa başqaları. Övladın ipi ya sənin əlindədir, ya zövcənin, ya qardaşının, ya salih dostlarının, ya pis dostlarının, ya da ki şeytanın. Ona görə də hər bir kəs övladından məsuliyyət daşıyır. Və övlada qarşı rəhimli olmaqla, övlada qarşı tələbkar da olmaq lazımdır. Ona görə fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v əxlaqı ən gözəl əxlaq sahibi idi. Ən rəhimli insan idi, lakin tələbkar olmağından da qalmırdı. Və övlad tərbiyəsində ən gözəl nümunə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu anh rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə 10 il xidmət etmişəm. 10 il xidmət etmişəm. Bir dəfə mənə uf belə deməyib. Və deməyib ki, niyə belə etdin? Və başqa bir rəvayətdə buyurur ki, radiyallahu anh, Peyğəmbər s.ə.və 9 il və ya 7 il xidmət etmişəm və bir dəfə məni bir iş üçün göndərdi və dedim ki, Allaha and olsun ki, etməyəcəm, lakin qəlbimdə onu etməyi istəyirdim və bazardan keçəndə uşaqları gördüm və yanlarında dayandım və sonra Peyğəmbər s.ə.və arxamda gördüm, boynumdan əli ilə tutub gülümsünürdü və dedi ki, sənə əmr etdiyim yerə get və dedim ki, ya Rasulallah, gedirəm. Və sonra buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə 7 il və ya 9 il xidmət etdin, bir dəfə niyə belə etdin və ya etmədiyin bir şeyə görə kaş yedəydin dediyini eşitmədim. Lakin bununla yanaşı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tələbkar idi. Ona görə də övlada qarşı tələbkar olmaq ona rəhm etməmək demək deyil. Övladı islah etmək, övladı düzgün tərbiyələndirmək hər bir valideynin boyuna düşən bir vəzifədir. Çünki onlardan qabaq bu vəzifə peyğəmbərlərin də üzərində idi. Və hər şeydən qabaq da, övladı islah etməmişdən qabaq peyğəmbərlərin etdiyi bir sünnəti övladlar üçün tətbiq edir. Peyğəmbərlərin etdiyi və unudulan bu sünnəti daim övladların üçün edir. Və bu da övlad üçün edilən duadır. Ona görə Allahın kitabını oxuyan görər ki, peyğəmbərlər, salihlər övladları üçün necə dua edirdilər. Və buyurur ki, Allah Taala peyğəmbərlərin dilindən Rabbənə həblənə min əzvacinə və zürriyyətinə qurratə ayun və cəalnə lilmuttəqinə imamə. Onlar dedilər, yəni peyğəmbərlər, ey Rəbbimiz, bizə gözümüzün sevinci olan zövcələr və övladlar nəsib et və bizi müttəqilərə imam et. Rabbənə həbli millədunkə zurriyyətən tayyibə innəkə səmiyuddə. Ey Rəbbim, öz tərəfindən mənə pak bir nəsil bəxş et sən duaları eşidənsən. Və İbrahim Peyğəmbərin duasına nəzər sal. Buyurur ki, İz qalə İbrahim, Rabbi cəl həzəl bələdə əminə və cnubni və bəniyyə nə'bud ələsnəm. Ey Rəbbim, bu şəhəri əmin aman et və məni və övladlarımı bütlərə ibadət edənlərdən uzaq et və ya bütlərə ibadət etməkdən uzaq et. Əzəmətli dua hansı ki, əksər insanlar bu duadan qafildirlər. Bax, Peyğəmbərin övladı üçün istədiyi duası nədir? Allah Taalanın tohididir. Hansı ki, bütün Peyğəmbərlər bu səbəbdən göndərilib və övladın tərbiyəsində ən gözəl üslub Allah Taalanın tohididir. Ona görə tərbiyədə ilk olaraq tohiddən başlamalısın. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bax, İbn Abbası hələ uşaq ikən öyrədəndə ona deyir ki, Ya ğuləm, inni uallimukə bi kəlimətin. Ey oğlan, mən sənə bir neçə kəlmə öyrədəcəm. İhfəzilləhə təcid ticəhəq. Allah talanı qoru ki, onu önündə tapasan. İhfəzilləhə yəhfəzək. Allah talanı qoru ki, o da səni qorusun. İhfəzilləhə təcid ticəhəq. Allah talanı qoru ki, onu önündə görəsən. Onu önündə tapasan. İdə səəl təfəsəl illə. İstəyəndə, diliyəndə Allahdan dilə. Və idə istəən təfəstəin billə. Kömək istəyəndə Allahdan kömək istə. Və ələm ənəl ümmətə ləv iştəməət ələ ən yənfəukə bi şeyin ləm yənfəukə bi şeyin qad kətəbəhu Allahu ləq. Əgər ümmət yığışsa sənə bir şeyi fayda vermək istəsə Allahın yazdığından qıraq sənə heç bir şeyi fayda verə bilməz. Və əgər ümmət yığışsa sənə nəyisə bir şeyi zərər vermək istəsə, Allah Taalanın yazdığından kənar bir şeyi sənə fayda verə bilməz. Qələmlər quruyub, qələmlər qalxıb, səhifələr quruyub. Gör, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uşağı tohiddə tərbiyələndirir. İbn Abbas radiyallahu anhum. Ona görə İbn Qeyyim rahiməhullah buyurur ki, فَمَنْ أَحْمَلَ تَعْلِيمَ وَلَدِهِ مَا يَنْفَعُهُ وَتَرَكَهُ سُدَى فَقَدْ أَسَاءَ غَايَةَ الْإِسَاءَةِ. Kim övladını öyrətməyi tərk edib, ona fayda verəcək bir şeyi ona öyrətməyi tərk edərsə və onu başlı başına buraxarsa, bilsin ki, övladına ən böyük pisliyi edib. Övladına ən böyük pisliyi edib. وَأَكْتَرَ الْاَوْلَادِ اِنَّمَ جَا فَسَادُهُمْ مِنْ قِبَلِ الْاَبَى. Və əksər övladların fəsada düşməsi, əksər övladların tərbiyəsinin pozulması ataları səbəbindən. Və ihmaluhum lahum, onlara qarşı olan səhlənkarlıqlarıdır. Və tərku ta'limihim fara'id dini və sunani. Onlara dinin fərzlərini və sünnələrini öyrətməmədikləri səbəbindəndir. Fəda'uhum siğara, onları uşaqlıqda itirdilər. Fələ yənfəu bi enfusihim və ləm yənfəu əbəəhum kibara. Və böyüyəndə də nə özlərinə fayda verdilər, nə də ki atalarına. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən məşhur olan hədis, fitrət haqqında olan hədis buna dəlalət edir. Göstərir ki, övladı korlayan valideynlərdir. Düzgün tərbiyə etməmələri, düzgün yönətməmələri övladın salamat fitrətinin dağılmasına səbəb. Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu da rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hər bir yeni doğulmuş uşaq fitrət üzərində doğulur, salamat doğulur. Sonradan onu atası ya valideynləri, ya yahudi, ya xristiyan edir, ya da məcusi edir. Və ən gözəl tərbiyə də valideynin özüdür. Valideynin özünün nümunə olması övlad üçün ən gözəl tərbiyədir. Valideyn tohidi yaşamırsa, övlad ondan necə tohid tərbiyəsi görsün? Valideyn tohidi yaşamırsa, övlad necə şirkdən uzaq düşsün? Valideyn hələ də üzərində nəsə asırsa, valideyn hələ də Allahdan yox, başqasından qorxursa, övlad ondan tohiddən nə tərbiyə, nə fayda götürsün? Valideyn namazlara səhlənkardırsa və heç qılmırsa, övladın necə namaz əhli olmağını istəyirsən? Valideyn Quran oxumursa və hətta hərfləri belə bilmirsə, övladın necə Quran oxumasını tələb edir? Vəliləri də var ki, nəyin ki, Quran, görsən ki, oxuduqları Qurandan başqa hər şeydir. Ona görə də insan bilməlidir ki, özünün salih olması, özünün doğru yolda olması, özü üçün bu dünyada və ahirətdə fayda olması ilə yanaşı, övladı üçün o öləndən sonra bu dünyada da əzəmətli bir faydadır. Kəhf surəsində Allah Taala Musa ilə Xıdırın hekayəsində buyurur ki, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّ Buyurur ki, onların atası əməli salih adam olub və əməli salih adam idi və Rəbbin də onlar həddi buluğa çatana qədər Allahdan bir mərhəmət olaraq onlar üçün bu xəzinəni qoruyub saxlamaq istədi. Allah Taala övladları salih ataya görə qorudu. Atanın salih olma səbəbi ilə baxmayaraq vəfat edib gedib, lakin Allahdan rəhmət olaraq valideyni salih olduğu üçün övladlarını gör necə qoruyur. Lakin bilmək lazımdır ki, insan yaxşı işlərdə nümunə olduğu kimi pis işlərdə də nümunə ola bilir. Necə ki, yaxşı işlərdə, gözəl işlərdə gözəl nümunə olub savab qazanacaqsansa, bil ki, əgər pis işlərdə nümunə olsan, onun günahını daşıyacaqsan. Onun günahını qazanacaqsan. Əbu Davud və Beyhəqi rahimahumullah Abdullah ibn Amir radiyallahu anhudan rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, buyurur ki, Abdullah ibn Amir dəətni ummi yəvmən və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm qaidun fi beytinə. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizdə evdə oturarkən anam məni çağırdı. Və dedi ki, fəqalət, ya Abdullah, təal, həd, həttə utib. Dedi ki, ya Abdullah, gəl, sənə verəcəm bunu. Və nəyisə verməyini göstərir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, mə əraddi ən tuğtiyəh. Ona vermək istədiyin nədir? Fəqalət, əraddu ən utiyəhu təmra. Dedi ki, ona xurma vermək istəyirəm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, əmə ənəkə ləuləm tuhtihi şeyən kutibət aleyki kidbə. Əgər sən ona heç bir şey verməsən, sənə yalancı olaraq yazılacaq. Yəni, yalancı kimi sənə günah yazılacaq. Və başqa bir hədisdə İmam Əhmədin rəvayət etdiyi başqa bir hədisdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mən qalə lisəbiyyin tə'alə həq, kim bir uşağa, yəni körpəyə desə ki, gəl, götür, Ey xud, yəni gəl götür, al, və ləm yu'tihi və ona heç bir şey verməsə, fəhiyyə kizbətun, buyurur ki, bu da yalandır. Yəni ona yalan günaha yazılır. Və həmçinin bil ki, bu əzəmətli neymətə qarşı insan adil olmalıdır. Ola bilsin insana Allah taladan bir neçə övlad verilsin. İnsan bu övladlar arasında ayrı seçkilik etməməlidir. Adilliyi qorumalıdır. Və bilməlidir ki, adil olmağı ilə Allah Talanın ona olan mükafatı da əzəmətlidir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnəl muqsitin alə mənəbirin min nur yəvməl qiyaməti. Ədalətli olanlar qiyamət günü nurdan minbərlərdə oturacaqlar. Yəqbituhum ələnbiyə və şühədə. Peyğəmbərlər və şəhidlər onlara qiftə edəcəklər. Və sonra buyurur ki, əllədinə yəədiluna fi əhlihim və mə vəllu. Buyurur ki, kimdir bu ədalətli olan kəslər? O kəslər ki, ailələrində və əllərinin altında olan insanlara qarşı, yəni onların əllərinin altında işləyən rəiyyətinə qarşı ədalətli olanlardır. Və sonra bil ki, bu neymət, əzəmətli neymət hansı ki, Allah Taala sənə verib, bu sənin üçün bu dünyada fayda verdiyi kimi, sən vəfat edəndən sonra da səndən bu faydanı Allah Taala kəsmir. Ona görə də bu neymətin qədrini bilmək, bu faydaları görəndən sonra insana daha çox təsir edir. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan rəvayət olunan hədisdə buyurur ki, İdəmət ibn Ədəm inqata əməlhu illə min fələt. Elə ki, Adəm evladı ölür, onun bütün əməli dayanır. Ancaq üç şeydən başqa. Sadaqatun cəriyə, davamlı bir sədəqədən, hansı ki, o sədəqə davamlı onun üçün yazılır savabı. Əv ilmun yəntəfiu bih, və ya qoyub getdiyi bir ilm, hansı ki, insanlar davamiyyətli olaraq ondan faydalanır, Əvvələdun salih yəd'uləh və yaxud da üçüncü də hansı ki ondan insan öləndən sonra da faydalanır, salih övlad hansı ki dua edir onun üçün. Ona görə bu neymət əzəmətlidir. Və İmam Əhməd Əbu Hüreyradan başqa bir hədisdə rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, İnna Allaha yarfa'u dərəcətən lil'abdi salihi fil cənnə. Allah Teala cənnətdə salih bəndənin dərəcəsini qaldırar. Fəyəqulu ya Rabb, və həmin bəndə deyər ki, ey Rəbbim, min əynə lihədə, hardandı mənim üçün bu? Yəni bu dərəcə necə oldu, mən çatdım buna? Fəyəqulu bistighfəri vələdikə lək. Və Allah Teala deyər ki, övladının sənin üçün bağışlanma diləməsinə görədir. Allah Teala bizə salih övladlar nəsib etsin. Bizi övladlarımız səbəbilə və övladlarımızla birgə, ailələrimizlə birgə cənnətdə olan bəndələrdən etsin. Və qardaşımızı yenə təbrik edirəm. Allah Teala onun bu övladını səbəb etsin ki, o dünya və axirətdə xoşbəxt olsun. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisər müslümin kulli dən fəstəğfiru innəhu l-ğafur rəhim.